Pashinyan mendebaldezalearen alderdiak gehiengoari eutsiko dio Armeniako parlamentuan. Igor Susaeta. Arnasa hartu dute Bruselan eta Washingtonen. Izan ere, Nikol Pashinyan Armeniako lehen ministro mendebaldezalearen alderdi itun zibilak irabazi ditu hauteskundeak eta behin-behineko emaitzen arabera parlamentuan duen gehiengoari eutsi ahal izango dio. Eta emaitzak eskuan, kaia-kaia sebe Europako batasuneko diplomazia buruak pozik agertu da iruditzen baitzaio armeniarrek etorkizun Europar bat aukeratu dutela. Hori esan du gaur kazetariei Zipren, talde komunitarioko defentsa ministroen bilera bat hasi aurretik. Azken asteetan Bruselak egotzi dio Errusiari hauteskundeetan eskua sartu nahi izatea. Hauteskunde batzordeak, gaur plazaratutako datuen arabera, itun zibila eskuinekoak botoen 49,8 bildu du. Hau da, horrek esan nahi du parlamentuan 71 aulki lortuko dituela. Hau da, gehiengo osoa mantenduko luke, ganbera horrek 107 aulki baititu. Boto gehien lortu dituztenen artean bigarrena izan da Sanbel Karapetian buru duen Armenia indartsua alderdia botoen 123 lortuta. Robert Kocharian, presidente ohiaren 1988-2008 Armenia blokeak botoen 110 batu ditu eta Gagik Txarukianen Armenia oparoak 104. Parte hartzea 149 izan da. Hau da, 1,5 milioi pertsona inguruk bozkatu dute. Zabarra izan da kanpaina eta atzo, botoa eman zuenean, Karapetianek salatu zuen Armeniako estatu indarrek bere alderdiaren inguruko 100 pertsona atxilotu dituztela azken asteetan. Erebanen esanetan, botoak erostea egotzita. Bestetik, zeharka izan bada ere, Mosku saiatu da hauteskundeetan eragiten. Izan ere, Armeniako hainbat nekazaritza produktu importatzea debekatu zuen maiatzaren 30ean argudiatuta prozesuetan irregulartasunak izan zirela. Horren arira, Sergei Shoigu Errusiako Segurtasun Kontseiluko idazkariak azpimarratu zuen, kanpaina betean Armeniak urtero lehen sektorean 700 milioi dolar inguruko galduko lituzkeela jarraitzen badue berantz hurbiltzen. Pashinyanek erantzun zuen bai neurri horiek, bai gisa horretako adierazpenak politikoak zirela. Bide batez, EBEK iragarri zuen lehengo astean 50 milioi euro emango zizkiola Erebani, argudiatuta onartezina dela Errusiak Armeniari ezarritako ertxadura politikoa. Sovietar Batasun ohiko errepubliketako bat zen Armenia. Eta testuinguru horretan, Pashinyanek karguan jarraitu ahal izango du. 2018-tik da lehen ministroa. Agintera heldu zen esanez Armeniako sistema oligarkikoa eraitsiko zuela. 8 urte geroago, gehiago ari da kanpora begira, jakinda Armenia herrialde pobrea dela, baina geoestrategikoki leku garrantzitsua dela. Horregatik, kanpainan nabarmendu du bizilagunekin, Turkiarekin eta Azerbaijanekin harreman onak baldin badituzte aukera ekonomiko gehiago edukiko dituztela eta Errusiarekiko mendekotasuna txikituko dutela.